Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захристія». Отож, друзі, сьогодні маємо винятково цікавий ефір. Я буду зараз вас знайомити з нашим, точніше, з нашою гостею. Це настоятелька сестер редемптористок Кляузурових, сестра Марія Слєпченко, яку я вітаю нашим християнським привітом. Слава Ісусу Христу, сестра Марія.
Слава навіки. Вітаю.
Отже, друзі, ми сьогодні будемо говорити і про саме явище ордену сестер-редемптористок в Україні, саме Кляузурових. Ми будемо також говорити про ювілей 300 років об'явлення правил сестер-редемптористок. Саме так містично звучить цей ювілей, який відзначають сестри-редемптористки та взагалі діти святого Альфонса цілого світу, бо насправді це коло шанувальників духовності святого Альфонса є надзвичайно широким. Роки, і одна з таких краплинок його радості зараз стрімко розвертається, розгорається, розвертається, розквітає якраз так в нашому українському Львові. Там є один монаший дім або монастир, зараз сестра мене виправи, як правильно зараз про це говорити. Ну і, власне, ми будемо про це явище говорити, як ну про щось таке позитивне, дуже, дуже яскраве явище тоді, коли ми більше говоримо про смерті, про війну, про якісь розчарування, а щось добре народжується, щось добре множиться і розквітає. Сестро, давайте про сам от термін, про який я вже був згадав, ніби от будемо говорити про, про сестер-редемптористів в контексті якраз так 300-літньої ювілею правил, об'явлення правил сестер-редемптористок. Розкажіть, що це за явище було і от про сам цей ювілей, будь ласка.
Дякую, по-перше, за запрошення на цей ефір. Я дуже рада, що можу поділитися з глядачами такою важливою справою для нас. Ми святкуємо зараз ювілей 300-ліття об'явлень правил нашого чину, і це святкування триває цілий рік. Ми розпочали святкування 25 квітня того року, бо ця подія відбулася 25 квітня 1725 року. І протягом цього року святкування відбуваються різні події, різні заходи, які приурочені тому ювілеєві. Ну, але ми теж, як сестри цього ордену, намагаємося краще вникнути в духовність нашого ордену, нашої засновниці, ще більше вивчати це, цю спадщину, яку вона нам передала.
Розкажіть про саме це об'явлення, ну, бо не кожен орден може похвалитися, що сам Христос допомагав писати цю інституцію, так, управління, як орден має всередині виглядати, а тут якраз так про це йдеться.
Власне, я теж застановлялася над тим, що це таке унікальне явище, знаєте, тому що, як аналізую минулі століття духовності католицької, ну, то можна побачити різні подвійні інститути, наприклад, які виникали з ініціативи засновника. Наприклад, був святий Бенедикт і його сестра Схоластика, засновниця сестер Бенедиктинок. Був Василій Великий, так само, ну, східний святий, але він також дуже важливий для цілої Вселенської церкви. Його сестра Макрина, також засновниця жіночої гілки. Святий Франциск і свята Клара, яка заснувала другий. Ну і так далі, можна перелічувати і перелічувати. А в нас якось інакше вийшло, що ініціаторкою заснування цілого ордену була жінка. І це була така італійська містичка Марія Челеста Кростароза. Вона маловідома. Можна сказати, що багато часу вона була в тіні, забута. І цілком недавно її відкрили. І ми донесли світові її велич, її красу, її духовність. Але вона далі є маловідомою, навіть в Італії вона є ще маловідомою, в Україні тим більше. Але то нічого, я думаю, що з часом вона ще займе своє гідне місце, таке, яке їй належить.
Угу. Як відбулися ці об'явлення? Так, я до цього хочу вести.
Так. Марія Челеста була особою, дуже обдарованою від юності. Вона від дитячого віку переживала такі навідання Господні. чула голос Ісуса Христа, часом бачила видіння. І про це вона записувала в своїх спогадах, в своїх творах. І розпочала свій шлях як кармелітка. Але потім, ну там доля так склалася, що вона мусила змінити монастир, тому що там той монастир попередній закрили. І ось вона розпочинає свій шлях знову як новичка від самого нуля. І тут приходить до неї в об'явленні, у видінні Ісус Христос, який каже, що ти маєш написати новий устав, новому наше правило. І вона сідає і починає писати. Це правило вона пише 40 днів протягом посту. Вона також досвідчує щось таке, наче її хтось надиктовує. Ніби вона це не сама пише, а так, якби вона під диктант пише тільки годину після причастя, потім вона вже не в стані писати і відкладає писання до наступного дня. Ну і таким чином повстає устав, який потім переходить дуже-дуже важку дорогу до часу затвердження, але в результаті того написання уставу є ми, ну і можна сказати, вся родина редемптористська теж з цього бере початок.
Так, друзі. Ну, давайте тоді ми розпочнемо про саму духовність і, власне, про місію сестер редемптористок. Ми так будемо по хронології часу йти до того, щоб почути, як редемптористки починають, саме редемптористки, які представляє сестра Марія, починають жити у Львові, як їхній стан сьогодні виглядає. От давайте про духовність і місію, про те, яке місце в духовності сестер редемптористок займає Святе Письмо і молитва. От нам це цікаво.
Так, ми є монахинями кльовзуровими, тобто нашою основною місією є молитва. Тобто можна сказати, що молитва є на першому місці. Але це не тільки означає, що ми без перерви молимося, просто наш день, наш спосіб життя є обумовлений ритмом церковної молитви і особистої молитви. Це наші такі два крила. Церковна молитва, тобто молитва церкви, молитва, церковне правило, якби по-східному сказати, по латинському офіціум, займає для нас дуже важливе місце. Воно є конструктивом нашого дня. І якщо ми будемо говорити на мові східної церкви, то ми молимося церковне правило повним уставом, не скорочуючи його.
Що маєте на увазі? От які могли би бути скорочення? Чи?
Тобто ми беремо утренню, часи, повечір'я, вечірню, з катизмами, з канонами, так, бо ми прийняли тут східний обряд, і ми в Україні, так, ми є в греко-католицькій церкві. І там є свої такі нюанси, які греко-католики розуміють.
Це щось схоже до уставу, наприклад, сестер-студиток, можливо, так?
Так.
Подібно, так?
Так. Угу. Ну, ми відрізняємося від сестер-студиток головно тим, що ми молимося українською мовою.
А, хіба?
Так, студити і студитки більшості моляться церковнослов'янською. Але ми також шануємо церковнослов'янську мову і один день в тижні теж молимося церковнослов'янською.
Так. Ви почали говорити про таку традицію, ранню традицію церкви, от саме уставних богослужбових особливостей. Звісно, що праці, бо саме монастирське життя, якщо ми копаємося часів там Бенедикта Нурсійського, чи там святого Павла Пустельника, чи ще раніше, там хто там Зосима Пустельник, чи Антоній і так далі, то от в них розмірений був день в праці і в молитві. От, Бенедикт взагалі термін випрацьовує цей ora et labora, та праця і молитва. Причому, от я, якщо зараз посилаюся на сестер бенедиктинок, які є тут в Україні, то я пригадую, що вони говорили, що в них є така практика розміреного дня: 8 годин молитви, 8 годин праці, 8 годин відпочинку. Так в ідеалі, от скажіть, як у вас це відбувається?
Це така їхня фішка. Ми на цей акцент не ставимо, що мусить бути 8-8-8. Але для нас так само дуже подібно день також, переплетений молитвою церкви, молитвою особистою і працею. Але для нашої харизми редемтористику, саме редемтористу, теж дуже важлива є гостинність. Тобто ще цей вимір ділення з людьми, які до нас приходять. Хоча ми є клаузуровий монастир, то ми не маємо такого закриття, що нас ніхто не бачить, скажімо так, що нас, що ми мовчимо, такого в нас нема. У нас є більше акцент на родинність, на спільнотовість, а також на того, на те, щоб в кожній людині, яка до нас приходить, зустріти Ісуса Христа. Тобто гостинність – це не тільки то, що приходить людина, ми її нагодуємо. Це означає, що ми її приймаємо такою, якою вона є. І робимо так, щоб вона себе відчула прийнятою і любленою.
А є якийсь там обмежений час, скільки сестрі-редемптористів можна знаходитися поза межами монастиря?
А, поза межами монастиря? Ну, таких строгих рамок нема, що там якби виміряно до години, тому що це і реальність, і різна може бути там. Всяке може бути. Звичайно, то конституції наші мають певні обмеження, але ці обмеження рахуються не годинами, а там місяцями, роками навіть. Так? Так, зараз взагалі нові норми. За часів папи Франциска був прийнятий новий документ для клаузурових жіночих монастирів, які більше розширюють цю можливість бути поза монастирем, бо раніше то було складніше. Так, але я вже не хочу там в ті канонічні дебрі вплутати.
Цікаво, от за що живуть такі монастирі? От інші, наприклад, там згромадження, сестри там інших згромаджень, вони при парафіях мають якесь служіння, роботу, де парафія там якісь певні кошти їм платить, і вони за ці кошти утримують будинок свій, харчування, там, не знаю, одяг монаший, що там ще якось там кошти на проїзд. За що живуть сестри, які живуть от саме в такому способі життя, як ви?
Ну, знаєте, в ідеалі, коли монастир є такий, як повинен бути, це такий осередок, це такий центр. Ну, наш монастир редемптористок обов'язково мусить мати гостьову частину, такий реколекційний невеличкий будинок, де відбуваються реколекції або зустрічі, різні, можливо, майстер-класи, можливо, конференції на духовну тематику. І це є, можна сказати, що це наше джерело утримання, так само такий будинок. Але ми також проводимо різні речі, різні, скажімо, можемо робити, запрошувати різних цікавих лекторів і людей, щоб їх притягувати, щоб вони могли до нас приходити і ділитися теж. Кожна сестра має якийсь талант, якісь здібності і може таким чином служити, наприклад, через майстер-класи, через якісь вікендові, наприклад, школи або щось таке. Ну, тобто, ми не робимо шкіл стаціонарних, там, чи ми як клаузурові, але ми можемо якісь такі ініціативи робити, короткострокові, або якісь цикли реколекцій, наприклад, для невеликих груп, або для індивідуального проводу. Ну, а крім того, теж сестри можуть різні ремесла робити і цю продукцію продавати.
Власне, я про це хотів. Практично з язика мене зняли це запитання, але я його все ж таки озвучу. Я був час, що я цікавився трішечки от монашим життям на Афоні. От кажуть, що якраз так на Афоні цей спосіб життя в монастирі зберігся в такому певному ідеалі, ну, від часів вище згаданих мною отців церкви. І там велику перевагу якраз так жителі Афону, ну, це частіше чоловіки, вони віддають перевагу так званому, я не знаю, як це українською перекласти, рукоділлю. Напевно, що воно так і перекладається. Тобто праці руками, і, власне, праці руками відволікає від зовнішньої суєти світової, від якихось там зажур, з журби і там різного роду нечистих думок. І, ну, якщо так схилити от, і адаптувати цей контекст до закритих монастирів, мені здається, що це ідеальний спосіб, мені от це ще раз кажу, це моя думка, ідеальний спосіб реалізуватися от саме в такому контексті, єднатися тим самим з тими, хто був у витоків чернецтва, чи то східного, чи то західного.
Це правда, так воно є. І це теж гарно, що в нас так є, що кожна сестра може згідно з своїми талантами, даруваннями десь і реалізуватися, і робити це, до чого вона схильна. наприклад, хтось має до мистецтва, до малювання дар.
Тобто це ікони можуть бути, це можуть бути, так, які ви потім реалізуєте?
Так, чи там якась художня вишивка може бути, або там ткацтво навіть. Може бути, це теж продукція харчова. Може бути різна. Ми надіємося, що будемо в майбутньому щось вирощувати, щось, може, якісь тваринки мати. Я ще не знаю, тому що ми...
Ви на стадії розвитку.
Так, на стадії розвитку і мрії, як то в нас буде. У нас дуже часто розмови в спільноті є про це, як ми будемо, що ми будемо робити, коли в нас буде вже монастир збудований, бо ми є на етапі будівництва.
Угу. От десь я так відчуваю, що ваш монастир і ми, як радіо, маємо ну, в певному сенсі такі споріднені ситуації, тому що ми живемо на провидінні Божому, і я так розумію, що поки що і ви, ну, поки що, в принципі, так. Ви живете на провидінні Божому. От у вас були якісь випадки, коли от ти бачиш, от, що бракує вже, там, не знаю, ресурсу харчового, і потім ні звідти, от Бог дає щось. От як це було з святою Терезою Авільською, пам'ятаєте там історію, як вона, як бракувало в коморі вже їжі, і вона сперечалася з святим Йосипом, там капличка, здається, його була, і вона фігурку святого Йосипа ставила обличчям в куток, мовляв, закім не дасиш нам їсти, закім ми тебе будемо тримати там в такому покараному стані. Ну, підкреслюю, що вона була містечкою. У вашому випадку ваші правила також написані містечкою. От. Чи були у вас якісь ситуації?
Постійно, завжди. Можу сказати, що це може один з вимір чуда в нашому існуванні тут в Україні, що Господь посилає або якусь людину, яка ні з того, ні з цього щось нам приносить, або передає якісь кошти, або ну, звідки не візьмись, вони появляються, тому що це насправді бувають такі ситуації, що я вже просто кличу, зиваю, волаю, Господи, поможи, тому що я не знаю, що далі робити. Господь ніколи ще, ну я ніколи не пам'ятаю ситуації, щоб нас лишив без засобів до життя. Це просто дійсно чудо. Ми вже майже 9 років в Україні, і якось матеріальна сторона є завжди та проведінням Божим якось забезпечена. Я дуже вдячна Богові за це, що так є, бо це насправді чудо.
Ну, ви, в принципі, можна назвати і монаший орден, такий, який зароджується в Україні під час війни, так? Якщо 9 років, я вже порахував, то це якраз приблизно тоді розгоралася війна на сході нашої країни. От, і це питання, яке я зараз озвучу, воно якраз так стосується України і війни. От в чому полягає місія Кльовозорового монастиря тоді, сьогодні якраз так, в умовах війни, соціальної турбулентності, те, що соціум сьогодні переживає, втрати віри у багатьох людей. От як ви можете тут діяти?
Ну, наша місія, вона не міняється, чи то є умови війни, чи не є умови війни, вона завжди є та сама. Ми, як монастир, свідчимо присутність Божу. Я дуже люблю такі слова Томаса Мертона, який сказав, що монах контемплятивний, він самим своїм буттям задає питання багатьом, що є таке, що змусило людину повністю віддати все, повністю, той радикальний крок зробити, щоб вибрати Бога, щоб видно, що цей Бог існує, так? Бо це питання про існування Бога, бо це є питання про цей радикалізм. Тому монастир такий, як ми, він провокує, хоча він може в когось пробуджувати там насмішку, я не знаю, якусь верхність, а що ті монашки і так далі. Але все-таки він стоїть десь на межі того, як це можливо взагалі людині все залишити, щоб піти за невідомим, незнаним Богом. Тому наша місія – це свідчити про його буття, про його існування і про його безумовну любов, заради якої можна пожертвувати всім. Я думаю, що в умовах війни ми так само, ми, кожна з нас, монахинь, переживає так само боротьбу дуже сильно, тому що це екзистенційна боротьба між добром і злом, яку досвідчує зараз кожна людина, особливо віруюча людина. І ми так само несемо цю боротьбу. Кожна з нас це відчуває, ну, сильніше, ніж в умовах миру, я думаю. І я думаю, що наша місія, власне, в тому є, по-перше, бути серед нашого народу, який страждає, який переживає війну, і тривати, тому що ми є тим невидимим. Хтось каже, що ми є фронтом, хтось каже, що ми є тилом. Я навіть не знаю, що правильніше, але ми, ну, я вірю, якби що в тій духовній боротьбі ми несемо дуже важливу місію, власне, протидії тому злу.
Зараз буде особисте питання, так, яке стосується безпосередньо вас. От що для вас є найскладнішим, а що найрадіснішим у цьому способі життя?
Я на обидва ці питання відповім одним словом, бо найскладнішим в цьому житті є спільнота. І найрадіснішим є спільнота. Тому що співжиття з людьми в закритому середовищі завжди несе з собою великі виклики і потребує великої праці над собою. Ми є всі різні, ми є всі з різних контекстів, з різними зраненнями, з різною історією, з різним вихованням. Кожна є на іншому етапі духовного життя, психологічного розвитку. На різних етапах формації знаходимося. Тому будувати гармонійні стосунки в спільноті такій завжди є дуже складно, дуже складно. Особливо ми ще, коли ми живемо в таких умовах, які... Бо ми живемо в тісному будиночку у Львові, де ми дуже близько одна з одною. І це не є типові умови для такого монастиря, як наш, який вимагає великої території, великого монастиря. І це для нас теж такий етап випробування. Це несе свої великі трудності. А з другого боку, найбільшою радістю так само є досвід такої єдності, єднання сердець, взаємної любові. До речі, наше перше правило редемптористок – це єдність і взаємна любов. І справді найбільша радість так само досвідчується в такі моменти сильні, коли ми всі разом як спільнота щось творимо разом, коли ми досягаємо, коли ми радіємо одна за одну, коли ми дійсно відчуваємо, що ми є одна сім'я.
Скажіть, на вашу думку, вже із вашого досвіду, який сенс сьогодні має от такий спосіб життя у 21 столітті, в світі секулярному? Тоді, коли ми оглядаємося назад, там 62-й рік, не так то й давно, зміни от в Конституції, в більшості орденів і згромаджень католицької церкви, і чоловічих, і жіночих, і кажу тоді, коли виходять з монастирів до народу, коли є просто маса, палітра різних служінь в церкві, а ви кажете, ні, ми зачиняємося, ми молимося, там, коли треба, ми відчиняємо для гостинності наші двері. От, і тут якби це служіння, тоді, коли, от, знову ж, про війну, коли є велика потреба, можливо, там зараз їхати з місією на схід нашої держави, де є стражденні, де тоді, коли церква вашими руками може когось обійняти, потішити, загоїти чиюсь рану, а ви все-таки ні, кажете, ми от дивимося, ми споглядаємо на Христа, контемпляція, ми зачинені от в своєму монастирі, в своєму середовищі і просто молимося. Ось нема дорікання якогось внутрішнього вас особисто, можливо, ваших сестер?
Ну, якщо говорити про мене особисто, то я бачу великий, глибокий сенс в тому житті. І я, можна сказати, що я вже перейшла ці етапи, коли десь якусь турбулентність таку внутрішню переживала щодо того, який то має сенс. Я сама десь глибоко повірила в те, що це життя має сенс. Це опирається, ця віра опирається на глибоких текстах святих, документах церкви, зокрема Івана Павла ІІ, які для мене були дуже важливі, особливо ті пункти звіта консекрата про клевзурових монахинь і вербі спонса. Це два такі документи про богопосвячене життя, які для мене були дуже важливі в свій час. Але також з особистого досвіду я можу сказати, що там, де не доходять руки, там доходить молитва. Можна багатьом помогти, але не всім. Молитва гуртає весь світ. Звичайно, що ми не бачимо завжди плодів наших зусиль, нашої молитви, але вони є. І дуже часто Господь дає підтвердження результатів тих молитв в дуже несподіваний спосіб, коли хтось пише або телефонує, дякує за якісь ласки, вимолені, про які ми навіть, може, і забули, що ми там молилися. Але насправді то не є тільки так, що ми конкретно якусь молитву помолимося за когось, і вона працює. Це ціле наше життя є цією молитвою. Наше ціле життя є тими піднесеними руками до Бога в молитві. Що би ми не робили, чи сестра, яка робить звичайну працю таку домашню, але в цей час серцем з'єднано з Христом і живе тими обітами щиро і виконує правила. Це її молитва, вона стає цілодобовою, вона стає дійсно тою милою Богові жертвою, яка приносить свої плоди. Ми навіть не знаємо, як і коли. Але вона як це зерно гірчичне, з якої виростає велике дерево.
Розкажіть, сестро, як, я так розумію, ви з витоків, так, цього ордену у Львові, так, в Україні? Так? От розкажіть, як ви, як частина цієї редемптористської родини затворницької, впліталися в канву духовного життя Львова, зокрема, ну там сталих уже таких орденів, як Васильянки, сестри-служниці, там хто Святої родини, хто там ще є, вже й не пам'ятаю, хто там ще є. І ви приходите ніби щось нове тут, на цій локації. І знову ж таки, з багатолітньою історією, кількасотлітньою історією. От як вас прийняв Львів, як ви себе почували на початках, там, поділіться.
Ви маєте на увазі сам прихід на 16-му році?
Так, так.
Це було. Ну, на початку нас троє приїхало, і ми тут влаштовували все життя, все наше існування. Наш
тоді побут. Давайте тоді відмотаємо ще на кілька років назад. Я так розумію, вашу формацію вже монашу, десь, де ви скажете, де. І хто були ті сестри, і також яка формація в них була, з якими ви приїжджаєте до Львова?
Добре. Ну, отже, мій шлях особистий був такий, що я ходила до церкви редемптористів греко-католицьких у Львові на вулиці Франка. Я вчилася в музичній школі Кшельницької. У нас там так спонтанно утворився хор з учнів тої школи. Він називався «Небесне воїнство». До речі, хто хоче, може послухати їхній спів, є на Ютубі. Наш спів. Ця спільнота молодіжна існувала, власне, при тій церкві редемптористів, я туди ходила, і там в мене зародилося покликання взагалі до нашого життя, і перша моя думка була така, що якби були сестри-редемптористки, я би до них пішла, але так як їх нема, ну то я не піду до ніякого монастиря, бо я хочу тільки до редемптористок. Мені дуже подобалися брати-редемптористи, і якась така в мене була перша думка. Ну, але потім Господь мене привів до редемптористок місійних, які вже тоді починали своє існування у Львові. Це був 99-й рік. Вони в 98-му році розпочали свій шлях як монастир вже у Львові. 98-й рік. Я в 99-му до них долучилася. Але це ще був їхній такий етап пошуку, якими вони мають бути. Вони ще не мали офіційного статусу, ані формації. І я з ними була так, як кандидатка в кандидатки. Тобто тоді всі вони були дівчатами, які хотіли бути редемптористками. І я була разом з ними, ми носили такі чорні сарафанчики. І мріяли бути редемптористками. І це був такий етап для мене дуже важливий, тому що я тоді перепрацювала дуже багато літератури духовної, що поглинала тоді книги, багато молилася. І за 2 роки прийшла до висновку, що я все-таки хочу більше такого молитовного життя. Хоча їхній спосіб життя мені також дуже подобався, і їхня спільнота, я їх надалі дуже люблю і поважаю. Вони для мене як рідні. Ну, і тоді приїжджали сестри з Німеччини, тому що вони мали приєднатися до такого згромадження, яке засноване в Німеччині було, редемптористок місійних. І настоятелька німкеня приїжджала, проводила розмови з кожною дівчиною, і я тоді їй сказала, що я більше бачу себе як контемплятивна сестра. І вона тоді мене заохотила до того, щоб шукати іншого монастиря. І таким чином мої пошуки продовжилися, але так як в Україні нема такого монастиря, то то я мусила розпочати формацію за кордоном. І наші монастирі в різних країнах світу, Європи, зокрема в Італії є 4 монастирі, і там в одному з монастирів в Італії вже були українки. Але я про це дізналася згодом, так? І я приєдналася до монастиря в Польщі, в Бєльську-Б'яла, там наші сестри, це єдиний монастир в Польщі. Але на цей момент, коли я туди вступила, там було багато сестер зі Словаччини, зокрема греко-католички. І це мене також заохотило, що якщо там є теж східного обряду сестри і монастир їм дозволяє якби зберігати свою ідентичність, то я не злякалася, що я там також можу нормально себе почувати комфортно як греко-католичка. І там дійсно був такий, в цей час, це був початок 2000-х років, це був такий дуже цікавий хаб різних народів, різних обрядів. Були польки, словачки, греко-католички, словачки, римо-католички, одна сестра з Чехії, і я з України, і так само сестри тоді планували фундацію в Казахстані, і вже тоді якраз виїхали перші сестри в Казахстан звідти. До речі, з того монастиря в Бєльську-Б'яла появилися 4 фундації, 4 монастирі, це 2 словацькі, греко-католицька і римо-католицька в Казахстані, і ми в Україні.
Ти бачиш. Ну і розказуйте вже тоді, як у Львові вас приймали. З ким ви комунікували, хто вас підтримував? Такий, можна сказати, сьогодні день подяки, чи що?
Так. Ну, в мене було, розумієте, як я їхала від сестер місійних туди в Польщу, то тодішній протоігумен редемтористів отець Михаїл Волошин мене відвіз туди, і він зробив таку зустріч з тими сестрами, з настоятельками їхніми, і запитав їх, чи вони будуть відкриті на відкриття монастиря в Україні в східному обряді. Бо це була умова, щоб мене прийняли. І сестри відкрилися на таку можливість, що це великий ризик з їхньої сторони. Я була одна дівчинка, мені було тоді 18-19 років, ну, а вже була мова про фундацію. А в мене так само була така віра, якась відчуття, що ця фундація буде, тобто заснування нового монастиря. І я їхала туди в Польщу з думкою, що колись повернуся і в східному обряді відкрию монастир. Ну, звичайно, не сама, а ще з іншими сестрами, які би до мене приєдналися. Бо це, ну, самій людині це неможливо зробити, мусить бути спільнота. Ну і моїм таким великим випробуванням було те, що я 10 років була сама там. Звичайно, щоб повернутися і заснувати монастир в Україні, нас би мало бути мінімум 4. І я молилася, щоб прийшла якась українка, потім ще якась, і ми би сформували спільноту, і би могли повернутися в Україну. Але ця українка так і не надходила. І це таке було для мене, направду, випробування, яке тривало роками. Появлялася якась дівчина з України, я вже, буде фундація в Україні, слава Богу. І ця дівчина потім за якийсь час знеохочувалася, бо відмовлялася, бо боялася просто заризикувати і поїхати в Польщу на формацію. Це, розумієте, це було таке, ти їдеш в невідоме і тобі нічого не обіцяють. Це не значить, що буде монастир в Україні, як ти поїдеш. Якщо б нас було 2 чи 3, то не факт, що буде монастир. Так само, як я туди поїхала. Я, в принципі, заризикувала всім, тільки віруючи в це, що буде колись монастир в Україні. Але я не мала ніяких гарантій, що це буде. Я могла там до кінця життя лишитися.
Ну, так, і що? Далі Львів.
А далі Львів, то ще не, так
просто. То ще не Львів. Ми на дорозі тоді ж.
10 років я там була сама. І тоді були такі обставини, пов'язані з моєю родиною, що я мусила там одною людиною опікуватися, моєю близькою. І мусила приїхати до Львова. І тоді був дуже-дуже-дуже тяжкий час, повний страждання. Але тоді, власне, відкрилася можливість заснування монастиря. І ті сестри, які були в тій італійській спільноті, почали теж до мене нав'язувати контакт. І таким чином ні з того, ні з сього, то я була одна, то раптом нас стало якраз 4, навіть 5, бо вже дівчата з України появилися. Бо я, і коли я була в Україні тоді цей час, то я теж займалася трохи з молоддю, відкрила такий проєкт «Школа молитви». І робила реколекції для дівчат. І таким чином назбиралася група зацікавлених осіб, які дійсно повірили в цей проект монастиря в Україні. Так що так якось Господь попровадив, що попри всі, ну це взагалі виглядало як неможливе. Мені всі казали, вибий собі це з голови, який там монастир в Україні.
Хто в вас найбільше вірив? От, хто? Були такі, котрі казали, навпаки, Марія, ну все буде добре, от ми там тобі якось там допоможемо. Ви була сама на цьому полі?
Розумієте, ну, наприклад, сестри польки, вони були за, тільки вони казали, ну, а як це практично зробити, тому що, ну, ніхто з тамтої спільноти не був готовий їхати в Україну, в інший обряд, а за канонічними всіма там законами не можна одну мене було випустити в Україну. Тому це справді було так, що вони з одного боку мене і підтримували, з другого боку не могли нічого зробити. А хто в мене вірив? Але ви розумієте, ну, практично ніхто. Єдина така була ситуація, що приїхав один отець-єзуїт, до речі, отець Петр Янік, такий польський єзуїт. Я потім з ним вже не мала контакту. Це було таке якесь тимчасове явище, але з Божого проведіння. Він в нас мав, здається, день віднови чи щось таке. Я прийшла до нього на розмову і тут розказую, що я греко-католичка, що я з України, що я би хотіла ту спільноту, але не вірю в властиво, що це вже можливо. Знаєте, це був такий етап, що я вже змирилася, що вже то не буде, що я вже там залишуся, не буде тої фундації. А він каже, що сестро, нав'язуйте контакти, пишіть до єпископа, робіть щось, робіть якісь кроки, тому що під лежачий камінь вода не тече, треба щось робити, треба не тільки, ну, мені всі казали, треба молитися, я молилася. А тут він такий, що треба ще щось робити.
Дія ще, крім молитви, ще дія.
А я йому кажу, ну а що я можу робити? Я тут в закритому монастирі. Виїхати не маю можливості. Що мені дадуть навіть і нав'язання контактів з єпископами, коли я далі за ті контакти ніде не можу піти. А він каже, сестро, ви просто вірте, і Бог вам відкриє цей момент. І він дійсно відкрився тоді, коли я мусила тоді поїхати до Львова, коли були екстремальні такі ситуації, насправді такі на грані. Але дійсно тоді це вікно можливостей відкрилося, і я побачила дійсно, що мене ведуть, що просто якась рука невидима мене веде. І тоді були і контакти, тоді Господь присилав потрібних людей, і потрібні ситуації, і засоби, які довели до того, що митрополит Львівський Ігор Возняк написав листа з запрошенням до офіційного до Польщі, з запрошенням нашого монастиря до України, до Львова. А оці редемтористи були готові передати нам на таке користування тимчасовий будинок, який належить до їхньої провінції, де ми зараз живемо. Тимчасовий будинок, він, може, не має таких умов для справжнього плявзорового життя, але на старт нормальний.
Ви приїхали з трьома, тобто втрьох приїхали, ви і ще дві сестри, так?
До Львова. Дві сестри, які, власне, формувалися в італійському монастирі.
Це були українки також, так?
Так. Одна з них дізналася про мене. Це теж так проведіння Боже, тому що ми маємо таку традицію, що розсилаємо по різних монастирях нашого ордену такий різдвяний лист, де ми описуємо хроніку нашого року. І там в одному з таких листів було написано, що ми вже хочемо засновувати монастир в Україні. І тоді ці сестри-українки зацікавилися тим і вирішили приєднатися до того проєкту.
Угу. Ну, і то виходить, що вам трошки послабили умови. Ви казали, що мінімум 4 сестри мусило би бути на початку формації нової спільноти. Вам дозволили в 3, так, приїхати?
Ні, просто вже були дівчата у Львові, які долучилися до нас. В Польщі вже почали проходити формацію. Тобто 13-й рік, початок 13-го року, ми вже мали 2 кандидаток з України.
Угу.
І ці 2 сестри, як до нас долучилися в 2014 році, вони вже були в новіціаті.
А, ось воно що.
Угу. Так.
І вже потім подальше вони вернулися до вас після новіціату.
Так, якщо на момент 2016 року, то вже ця сестра, яка була першою українкою вже з тих, що вже тепер вступили, це вона вже мала перші обіти. Так що наша перша спільнота мала дійсно четверо сестер. Тільки на початок поїхали ми троє старших, а ця молодша сестра до нас потім приєдналася після року.
Сьогодні скільки вас налічують у Львові?
Вона взагалі є семеро. Двоє зараз в Польщі, бо так як ми ще є філіальним монастирем, формацію наші сестри проходять у Польщі, дві сестри зараз є у нашій матерній спільноті в Більськ-Об'яні.
А скажіть, у вас є якісь адміністративні, там, будемо казати, так, умовні такі кордони, провінція, там, кустодія, делегатура, щось таке? Чи ви просто локальний монастир в конкретній дієцезії?
У нас є така структура, як у типового монастиря. Тобто кожен монастир автономний, має настоятелька того монастиря є вищою настоятелькою, підпорядковується безпосередньо апостольській столиці.
Тобто папське право, так зване, так?
Так. Але якщо йде процес заснування, то так ділимося гілочкою, так? То без матерного дому виїжджає група сестер і називається фундацією. Ця спільнота називається фундацією, поки не набере канонічних умов до того, щоб відділитися від матерної спільноти і стати незалежним автономним монастирем. Ми на етапі фундації ми ще не маємо автономного статусу, тому ми в багатьох питаннях залежимо від нашої спільноти Бельськ-Об'яла, але це для нас навіть добре, тому що це і теж і підтримка фінансова.
В тому числі. Скажіть, от навіть це стосується формації, навіть якщо ви будете повноцінний монастир, це буде дозволяти там ваша там територія, побудова самого монастиря і так далі. Тобто у вас буде відбуватися і постулят, і новіціат, і юніорат, абсолютно всі ступені.
Так, всі ступені тоді на одному місці.
Добре, до нас до завершення залишається трошечки більше 15 хвилин. Друзі, ми можемо долучити ваші дзвінки з вашими якимись, не знаю, роздумами, рефлексіями, запитаннями. Якщо, можливо, нас слухає якась дівчина, яка хотіла би поєднати своє життя от такому стилі, про який ми зараз говоримо, кляузуровому, якраз так у родині редемптористок, тут в Україні вже є така можливість не обов'язково їхати вже десь за кордон, хіба що поки що у формаційні якісь там поїздки, так. То, будь ласка, телефонуйте до нас або пишіть нам. Можна писати насамперед під нашою відеотрансляцією на сторінці YouTube або на сторінці Facebook. Там йде прямий ефір, стрім. Ви побачите і сестру Марію обов'язково. І в коментарі під цим дописом, під цим відео можна написати повідомлення. Або ж дзвоніть до нас на наші студійні номери. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Сестро, напевно, що час підійшов, щоб запитати вас про плани. От які у вас в майбутньому плани? Очевидно, що вони є. Якщо ви поки що, знаєте, як в Україні кажуть, в приймах. Хоча в своїх рідних отців-редемптористів, але в приймах все ж таки. Ось які у вас плани на майбутнє? Що насамперед важливо зробити? Якісь нагальні, можливо, проблеми, які у вас є на сьогоднішній день?
Ну, в нас перед усім плани – це завершити будівництво нашого монастиря. Бо, знаєте,
а воно вже почалося?
Воно почалося ще до війни, але як почалася повномасштабна війна, ну, то ми трошки зупинили процес. Він зараз також призупинений через брак фінансування. Це вже таке. Просто, розумієте, наш монастир, він має свій ритм і має свої вимоги. Тому що ми мало виходимо назовні в світ, ми не займаємося зовнішньою діяльністю, ми займаємося діяльністю різною, але вона все-таки має бути на території монастиря. А ми зараз живемо в такому будинку, де дуже маленька прибудинкова територія, і ми практично не маємо де вийти, тому ми не можемо строго жити в такому закритому способі життя, бо це би навіть для психіки було неможливо. Ми мусимо таким чином десь виходити. І це нас ставить в умови такого життя напів. Нашою харизмою. Ми не до кінця реалізуємо наше життя так, як маємо, чи стараємося молитися так, як повинні молитися і жити нашим життям, але ми також не можемо до кінця навіть нашу харизму реалізувати з гостинності, бо не маємо приміщень, де би ми могли приймати людей, з ними разом спілкуватися чи молитися. У нас дуже маленька каплиця. І ми дуже потребуємо цього монастиря, дуже-дуже, де би була теж церква, де би було теж, де би була така платформа для зустрічей з групами, де буде зал, і класи різні. І зараз це будівництво, воно так іде дуже-дуже-дуже повільно. Часом зараз такий є навіть застій, тому що ми повністю залежимо від наших закордонних спонсорів, а вони зараз також, ну, в них будівництво не в пріоритеті, самі розумієте, і тому ми так трошки-трошки зараз буксуємо, можна сказати. Але все одно плани в нас великі є, тому що я все одно не перестаю вірити, що ми станемо таким осередком духовного і культурного життя і будемо робити дуже багато файних зустрічей, речей, ініціатив.
Скажіть, а ви перший в Україні на сьогоднішній день, вже в новітній історії України, на сьогоднішній день затворницький монастир візантійського обряду?
Ну, мені тяжко однозначно відповісти на це питання, тому що, ну, якщо дивитися на сестер-студиток, то вони є споглядального типу, хоча вони є такий типовий східний монастир, який поєднує в собі одне і друге. Не можна про них сказати, що вони суто кляузуровий монастир, але вони мають дійсно цей монастичний спосіб життя, такий, який ми насправді маємо мати, тільки в нас ще є ця кляузура. Є ще сестри Воплоченого Слова, є сестри Васильянки, які живуть теж як контемплятивний монастир, але я не є в курсі того, наскільки вони з канонічної сторони, які вони мають статус. Я, ну, я з великою повагою до них відношуся і тішуся, що вони є, і що нас трохи є в церкві, тому що треба тих рук, які вознесення до Бога в молитві якнайбільше. Але ми як монастир з папською клявзурою, папського права в візантійському обряді, мені здається, що ми все-таки є єдиним монастирем.
Ну, я так вам скажу, що ви досить так відважна жінка. От я, прослухавши всю історію про те, як ви вірили в те, що справді в Україні постане монастир візантійського обряду, перебуваючи так довго і такий тривалий час за кордоном в іншій латинській спільноті, іншої країни, і все ж таки ви приїжджаєте, і тут починається війна, і під час цієї війни у вас таке сподівання і жадання побудувати цей монастир новий. Ви дочекалися сестер, які почали вже формацію у вашій спільноті. Ну, це насправді, ну, така беззаперечна якась віра, але найважче мені було би вірити в те, що от зараз буде якийсь там стрімкий наплив молодих дівчат, які захотять жити саме в такий немодній, даруйте, немодний спосіб життя, такий не, ну, більш укритий. Ну, таке я слово саме застосував, так? А чому? Тому що в світі, зокрема в Україні, паде цей рівень бажання жити чернечим життям не лише от так в кляузурі, в такій, ну, такій, ну, більш, як сказати, радикальний, от, так? Святий Франциск казав, що от радикальний спосіб життя з його точки зору – це мандрівний, а я кажу, радикальний – це тоді, коли в монастирі зачинений. І ви от далі сподіваєтеся на це, на те, що буде це поширення цієї ідеї редемптористської саме в такому способі життя. От які, на вашу думку, сьогодні стоять виклики перед сучасною молоді у справі розпізнання покликання? От чому так мало сьогодні дівчат йде до монастирів? Чому так багато виходять з монастирів на етапі формації, на різних етапах формації, там ще до вічних шлюбів, та навіть, зрештою, після вічних шлюбів? Є цікава також статистика, скільки там монахів чи монахинь покинули монастирі там за рік, греко-католицька церква її веде, і це досить такий високий рівень цього всього. Отже, про виклики, які стоять перед молодими людьми.
Це тяжке питання. Я насправді, ну, можна сказати так само, як всі, безсила перед певними викликами. Не знаю, що сказати. Тут можна цілу передачу робити над тим питанням. Розбирати ті всі умови, що призвело до того, що зменшилися покликання, бо це і суспільні, і зміни, і світоглядні зміни, і то, що зараз сучасне покоління має інші пріоритети, а також і зі сторони церкви, які є промахи, та? І богопосвячених спільнот, що є нашою виною, що до цього довело. З якими проблемами зараз зустрічаються спільноти, взагалі спільне життя, з якими викликами. Ну, це дуже багато аспектів має ця проблема. Я не маю якихось таких, розумієте, рожевих очікувань, що тут прямо буде наплив дівчат, і на то не розраховую, тому що я розумію, що такий спосіб життя, як наш, він не для всіх. І що він... Тобто той, хто має зрозуміти, той зрозуміє. Той, хто це відчує, бо насправді це життя, воно прекрасне. І цю глибину і спектр, і красу цього життя можна зрозуміти, якщо відповідно налаштуватися і відкрити свої очі. Ну, але до того треба, власне, мати це покликання.
Сестро, це останнє запитання, та у нас вже час підтискає. Знову ж таки, це можливо про особисте, а можливо і не про особисте. От яке послання ви би хотіли залишити нашим слухачам, особливо тим, хто сумнівається, хто шукає, або хто боїться відповісти на поклик Бога, йти в монастир, будь-який монастир, не лише ваш. Це можливо з власного якогось такого спостереження, з вашого власного досвіду, так, вибору, розпізнання.
Я поділюся тим, що останньо якось тим живу. Зараз дуже часто така модна психологія, інстаграмна, там говорить, шукай себе. Треба вибирати себе. І в тому контексті я хочу запитати, чи такі поставити питання, чи як виклик, чи ти вибираєш Христа, чи ти вибираєш себе у Христі. У себе важливо вибрати справжнього себе. Дійсно, чи я є тим, ким маю бути, але в Христі. Бо зараз дуже мало ставиться питання, чи ти вибираєш Ісуса Христа як Господа і Спасителя свого життя. Думаю, що це і ключове питання. Бо в нашому житті йдеться про вибір Христа. Не вибір монастиря чи не монастиря, це вже вторинне. А чи ти вибираєш Христа в своєму житті?
Спасибі, сестро. Дякую. Я лише маю час пригадати нашим радіослухачам, що це була програма «Захристія». Ми сьогодні заглянули за лаштунки нової ідеї, ну, відносно нової, так, в Україні, принаймні, нової ідеї під назвою «Монастир сестер редемптористок Кляузурових». З нами була сестра Марія Слєпченко. Дозволю собі сказати, ініціаторка, ідейна засновниця цього монастиря в Україні. І я сподіваюся, я впевнений, що про вас будуть колись монастирі писати книжки, про те, як, власне, ця ідея зароджувалася тут в Україні. Наша програма, сподіваюся, що стане частиною цієї інформаційної думки, яка буде дуже потрібна потім для ваших наступників насамперед. Ну, і ця програма була ініційована в рамках 300-літнього ювілею об'явлення правил сестер редемптористок, як це було на початку, сестра Марія нам про це розповідала. Ну, а нашу програму можна...
Так, перепрошую, що я вас перебуваю. Я тільки тут скажу, що ми недавно видали книжку Марії Челести-Кросторози, нашої засновниці, її твір автобіографії. Якщо хтось бажає придбати цю книжку, то можете звертатися... Скажіть, як?
Звертатися, ну, ви, можливо, маєте свій сайт, якусь там інформаційну сторінку в соцмережах,
так,
маєте? На Фейсбуці ви називаєтеся як? Сестри-редемптористки?
Монастир Монахинь Сестер-редемптористки.
Все дуже просто, друзі. Заходьте там, дивіться, виглядайте, вибирайте, що вам потрібно, купуйте і тим самим допоможете розвитку сестер-редемптористок в Україні. Кляузурових, підкреслюю. Дякую, з вами був також ведучий Приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!